Dobrý deň, vitajte v Národnej banke Slovenska, keď sa len pred malou chvíľou skončilo výjazdové rokovanie vlády. Informovať vás budú predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Poprosím o úvodné slovo predsedu vlády Slovenskej republiky. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán guvernér. Dámy a páni, na úvod prepáčte nejakú hlasovú indispozíciu, ale ide chrípkové obdobie a tiež som sa nevyhol vírusu, ale upozorňujem všetkých, že na 99% to nie je koronavírus, lebo som ani nikde necestoval, ani som sa nestretol s ľuďmi, ktorí by sa mohli vrátiť z postihnutej oblasti. Takže môžete byť kľudní. Ale dovolte, aby som informoval o priebehu dnešného pre mňa mimoriadneho rokovania, pretože to bolo prvýkrát asi v histórii, kedy vláda Slovenskej republiky komplet nezasadala v priestoroch úradu vlády alebo niekde v niektorom z našich okresov, ale priamo v sídle Národnej banky Slovenska s tým, aby sme hovorili hlavne o ekonomických otázkach. Ale ak dovolíte, dovolte mi, aby som okomentoval celý priebeh nášho rokovania aj možno niekoľko spoločenských udalostí. Od nástupu do pozície predsedu vlády som dal slovenskej verejnosti jasný prísľub, že jednou z mojich troch hlavných priorít bude to, aby sme urobili maximum spolu s políciou, prokuratúrou, a vyšetrili a objasnili vraždu novinára a jeho priateľky. A nikdy som počas tých mesiacov vo funkcii nezneužíval túto tragickú udalosť na robenie politiky, alebo by som zneužíval túto tému takým spôsobom, ktorý je neprípustný na rozdiel od mnohých našich politických oponentov, ktorí veľmi radi tancovali a ešte aj tancujú na hroboch týchto obetí. A preto chcem pripomenúť, že ja som sa správal a moji kolegovia, aj ministerka vnútra, aj policajný prezident, aj všetci poctiví policajti a policajtky, aj všetci poctiví prokurátori a prokurátorky, sa správali zodpovedne. Nenechali sa vyrušiť rôznymi mediálnymi tlakmi, nenechali sa vyrušiť výkrikmi, že aj tak sa nič nevyšetrí a táto vláda bude robiť všetko preto, aby sa zatutlala táto vec pod koberec a aby nikto nikdy nebol potrestaný. No ja som rád, že dnes môžem prezentovať opak, pretože už niekoľko dní môže slovenská verejnosť, ale aj vy všetci, sledovať súdny proces s pravdepodobnými vykonávateľmi tejto vraždy, ako aj s pravdepodobnými objednávateľmi tohto ohavného činu. A už sú dnes v rukách súdu, ktorý, pevne verím, bude rozhodovať spravodlivo a tak, ako to v jednej demokratickej a modernej krajine má byť. A som veľmi rád, že aj dnes od rána je slovenská verejnosť svedkom, že nikto na Slovensku nie je chránenou osobou a že sa dnes ráno uskutočnila akcia s názvom HMLA, v rámci ktorej Národná kriminálna agentúra a jej príslušníci vykonávajú rôzne úkony v rámci domových prehliadok u mnohých sudcov, bývalej štátnej tajomničky, ako aj podnikateľa z Nitry. Opäť pripomínam, koľko bolo kríku, ako nikto nič nebude robiť, ako niekto požíva výsostné postavenie a požíva nejakú ochranu vlády alebo politických špičiek. Chcem povedať, že my, na rozdiel od mnohých iných, sme sa správali zodpovedne a venovali sme sa práci, ktorej sme sa venovať mali a som veľmi rád, že to dnes prináša výsledky. Zároveň mi dnes dovolte, aby som sa vyjadril aj k prebiehajúcemu štrajku autodopravcom. Vládu dnes pán minister dopravy aj pán minister Kamenický financií informovali o priebehu rokovaní a o možnosti a ochote dohodnúť alebo nedohodnúť sa na nejakom riešení. Pán minister dopravy dnes na vládu predložil návrh nariadenia, ktoré vychádza v ústretí požiadavkám Česmadu, najväčšieho zástupcu autodopravcov na Slovensku, ktorí požadovali, aby sa zľavy za mýto, ktoré sa platí, poskytovali našim autodopravcom od prvého kilometra, to znamená nie až po dosiahnutí určitého množstva kilometrov a zľava sa týkala až tých ďalších. Vláda dnes prijala návrh nariadenia, ktoré po mojom podpise môže byť čoskoro zverejnené a bude účinné od 1.7., v ktorom priznáva zľavy slovenským autodopravcom, respektíve všetkým autodopravcom, ale vzhľadom na počty kilometrov sa to dotkne najviac domácich slovenských autodopravcov a bude im poskytovať zľavy od prvého kilometra. A naši autodopravcovia v sumáre objem týchto poskytnutých zľav celkových je v objeme 8,5 milióna eur. A som veľmi rád, že toto nariadenie a takéto riešenie privítal aj Česmad. Samozrejme, že predstavitelia UNASu, ktorí zastupujú podstatne menšiu časť slovenských autodopravcov, majú úplne inú predstavu a poskytovali vláde nejaké ultimatívne požiadavky, ale tak sa rokovania nevedú. Zároveň vláda odporúčila pánovi ministrovi financií Kamenickému, aby započal práce na legislatíve, ktorá zdvojnásobí všetky zľavy z daní z motorových vozidiel, ktorá urobí zľavy v objeme viac ako 30 miliónov eur pre slovenských autodopravcov. To je opäť skoro 1 miliarda slovenských korún, o ktorú menej budú musieť slovenskí autodopravcovia zaplatiť. Tento návrh zase nie je úplne v súlade s požiadavkami predstaviteľov UNASu, pretože tie požiadavky idú nad rámec možností. Dokonca poskytnutím extrémnych zľav na mýto by sme porušili aj európsku smernicu, ktorá stanovuje maximálnu výšku sadzby, respektíve zľavy na mýto, a štát členský nemôže dávať na mýte zľavy, o ktorých snívali naši predstavitelia spoločnosti alebo teda organizácie u nás. Zároveň pri daniach musím povedať, že sa zachoval stále vplyv aj veku vozidla, s tým, že sa odstraňujú malusy, to dokonca príplatky, pretože dnes, ak mal niekto vozidlo staršie ako 12 rokov, napríklad musel platiť o 20% vyššiu daň, ako je pôvodná sadzba, v prípade týchto vozidiel nebude žiaden príplatok. Ak má niekto vozidlo do 2-3 rokov, doteraz mal zľavu 25% zo sadzby, navrhujeme, aby mal 50% z zľavu. A týmto spôsobom musíme motivovať dopravný sektor, aby investoval do obnovy vozového parku a aby nám po cestách nejazdili 25-ročné staré vozidlá, ktoré devastujú životné prostredie a zdevastujú aj ovzdušie, ktoré dýchajú obyvateľia, ktorí žijú pri cestných komunikáciách. Preto chcem z tohto miesta vyzvať predstaviteľov UNASu, aby prestali blokovať hraničné prechody. Pripomínam, že vzhľadom na ich nezákonné, podľa mňa, aktivity, už prerušil výrobu Peugeot v Trnave. Avizuje Volkswagen Slovakia, ak takýto stav bude pretrvávať, že bude musieť takisto pozastaviť výrobu. Ja mám na stole výzvy predstaviteľov Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastrešuje aj významných autodopravcov, ktorí majú prácu, majú kopec roboty a chcú voziť tovar, nielen po Slovensku, ale aj po celej Európe. Chcú vyvážať produkciu slovenských robotníkov a robotníčok do sveta, že žiadajú týchto kolegov, aby im prestali brániť vo výkone svojej práce. Pretože na Slovensku je gro autodopravcov, ktorí majú zákazky a chcú voziť tovar. A sa cítia obmedzení pri výkone svojej práce, nehovoriac už o škodách, ktoré vznikajú jednotlivým veľkým fabrikám. Chcem ich požiadať, aby začali rešpektovať rozhodnutia samospráv, ktoré im zakazujú zhromažďovať sa na príslušných miestnych alebo komunikáciách prvej, druhej alebo tretej triedy, aby v prípade, že chcú pokračovať v štrajku, tak v zmysle zákona o zhromažďovaní sa zhromaždili, kde sa zhromaždiť chcú, na parkoviskách, na iných verejných priestranstvách, ale nech sa nezhromažďujú na cestách prvej triedy, kde obmedzujú voľný pohyb tovaru a osôb, kde obmedzujú ekonomiku Slovenskej republiky. A pripomínam, vzhľadom na to, že tu nie sú aktivity v zmysle zákona o štrajku, a s vysokou pravdepodobnosťou to nie sú ani aktivity v zmysle zákona o zhromažďovaní, že budú musieť znášať všetky škody, ktoré spôsobia slovenským firmám a slovenským dopravcom, ktorí vďaka ich aktivite, neochote urobiť kompromis, dnes nemajú možnosť splniť si svoje záväzky a sú vystavení veľkým hospodárskym škodám. Vláda urobila maximum, ponúkla možné riešenie, vysoko oceňujem prístup Česmadu, s ktorými rokovania sú naozaj na úrovni, odborné, kultivované, také, ako majú medzi vládou a zástupcami autodopravcov byť. A to, čo predvádzajú kolegovia z UNASu, myslím, že dokonca aj občania, ktorí pozerajú televízne správy, vyjadrenia a prezentáciu týchto ľudí, si vedia urobiť obraz, o čo v skutočnosti týmto ľuďom ide. Ak mienia ďalej pokračovať, tak to považujem za obyčajný politický nátlak niekoľko týždňov pred voľbami, pretože pripomínam, že zníženie dane z motorových vozidiel bude musieť ešte potvrdiť znovu aj nová vláda, ktorá vznikne po týchto voľbách, a nový parlament. A stále je dostatok času, pretože tieto dane sa platia až k 31.1. roku 2021. Viac vláda nemá dôvod pokračovať v rokovaniach, pretože ak najväčší predstaviteľ slovenských autodopravcov dnes vyjadri súhlas, po poludňajších hodinách by malo byť rokovanie na ministerstve dopravy, a preto detailnejšie informácie, ak dovolíte, vám poskytne priamo minister dopravy Arpád Eršek a minister financií Ladislav Kamenický, ktorí na pobedňajšiu hodinu, krátko potom, ako skončíme náš program Národnej banke Slovenska, zvolajú tlačovú konferenciu na ministerstvo dopravy a tam sa budete môcť pýtať na viac detailov. Ja som to chcel zastrešiť z pozície predsedu vlády. Ale vráťme sa naspäť k tomu, prečo vláda prišla sem, pretože opäť k zodpovednému vládnutiu patrí hovoriť čo najviac o faktoch, o číslach, o trendoch, o niečom, v čom nie je žiadna emócia, žiadny subjektívny pohľad, ale jednoducho holá realita. A preto som pred niekoľkými týždňami požiadal pána guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorý sa pravidelne zúčastňuje rokovaní vlády, aby vytvoril priestor tu priamo v jeho inštitúcii, aby sa vláda mohla stretnúť s najvyšším vedením, tak viceguvernérom, ako aj predstaviteľmi bankovej rady a mohla hovoriť o všetkých ekonomických otázkach, ktoré Slovensko buď tešia, alebo trápia, alebo kde vidíme nejaké riziko. Na úvod mi ale dovolte pripomenúť informáciu, ktorá opäť niekde sa rozplynula v rámci tých všetkých bulvárnych aktivít, do ktorých sa toľko informuje. A chcem to pripomenúť, pretože je to dôležitá ekonomická informácia, je to dôležitá informácia pre Slovenskú republiku, pre slovenskú ekonomiku, pretože minulý týždeň aj ďalšia tretia významná medzinárodná ratingová agentúra Standards & Poor's potvrdila minulý týždeň Slovenskej republike rating A+, so stabilným výhľadom a realitou preto je, a som rád, že to môžem skonštatovať, že všetky tri medzinárodné ratingové agentúry potvrdili pre Slovensko stabilný výhľad ekonomiky Moody's stupňom A2, Fitch stupňom A+, a hodnotili výhľad slovenskej ekonomiky v druhom polroku minulého roka ako pozitívny. To nám dáva dobrý základ a dobré hodnotenie slovenskej ekonomiky a preto je to opäť jedno bezemočné, faktografické, čierne na bielom hodnotenie toho, ako sa vyvíja Slovenská republika, akú dôveru požíva na medzinárodných trhoch, či bude alebo nebude schopná v budúcnosti financovať svoj dlh, alebo akými očami sa významní ekonomovia zo sveta pozerajú na to, čo sa na Slovensku deje. To je pre mňa relevantné hodnotenie, nie vykrikovanie rôznych amatérov z opozície, ktorí si berú právo hodnotiť tieto veci. Ja sa v tomto spolieham na hodnotenia profesionálov, tak ako sa spolieham aj na hodnotenie tých aktuálnych otázok, ktoré predstavili pán guvernér spolu s kolegami. Ja načrtnem len témy, o ktorých sme hovorili, potom pán guvernér ma určite doplní, ale hlavnou témou boli strednodobé výzvy slovenskej ekonomiky, kde sme sa pozreli na to, ako Slovensko si stojí v rámci krajín V4, akým spôsobom sa vyvíja náš priemysel, kde sú jeho riziká, respektíve prílišná koncentrácia na jeden typ výroby. Dotkli sme sa aj témy, ktorá rezonovala na konci minulého roka, a to je otázka správy našich devizových rezerv, správy nášho zlata a zlatých rezerv a platobných stykov. Významnú časť našej debaty tvorila diskusia o finančnej gramotnosti na Slovensku, ktorá je stále nesmierne nízka a pre spotrebiteľov a občanov Slovenskej republiky je dôležité, aby sa finančná gramotnosť zvyšovala, pretože nízkou gramotnosťou finančnou sa spôsobuje to, že sa ľudia nadmerne zadlžujú, nepredvídajú, neuvedomujú si, aké má dôsledky podpísať rôzne zmluvy, kde častokrát nerozumejú alebo nepoznajú podmienky, čo je to fixný úrok, variabilný úrok, poplatky a tak ďalej, penále a tak ďalej. No a na záver sme sa venovali opäť ďalšej oblasti, ktorá na Slovensku je výrazná, a to je aktuálna otázka stability finančnej oblasti nášho bankového sektora, ale aj zadlženosť slovenských domácností, ktorá v poslednom období zaznamenala nejaký rast, ale Národná banka Slovenska túto situáciu pozorne monitoruje a pripravuje aj pripravila v minulosti množstvo opatrení, ktoré majú garantovať aj dlhodobú stabilitu bankového sektora, aby sme sa vyhli nejakým veľmi komplikovaným otázkam. Na záver ešte, ale je tu prítomná pani ministerka školstva s pánom podpredsedom vlády pre investície. Vláda sa oboznámila s informáciou o postupe dokončenia celej transakcie súvisiacej s Národným futbalovým štadiónom. Transakcie, ktorá bola dohodnutá už pred niekoľkými rokmi a nakoľko si staviteľ uplatnil opciu a štát sa v tejto opcii zaviazal, že je povinný v prípade takejto požiadavky Národný futbalový štadión odkúpiť. Vláda sa dnes oboznámila s týmto materiálom závermi monitorovacieho výboru, ktorý od začiatku, od prvého výkopu celú stavbu monitoroval a rozhodla o tom, že odporúča ministerstvu školstva pokračovať v rokovaniach a uzavretí dodatku, ktorým sa definitívne stanoví suma, za ktorú štát tento štadión bude kupovať. Samozrejme, že vláda a jednotliví členovia sa nechali informovať aj zástupcami špecializovaných organizácií a poradcov o tom, ako sa dospelo k definitívnej sume, ktoré náklady štát nemieni uznať a nikdy ich nezaplatí a čo je to maximálne minimum, ktoré štát, vzhľadom na to, že boli to nejaké vyvolané investície, ktoré vyvolal niekedy samotný štát, samospráva alebo legislatíva, je ochotný navyše zaplatiť. O tom viac samozrejme podá informácie pani ministerka školstva spolu s pánom podpredsedom vlády a v prípade potreby tu pravdepodobne budú k dispozícii aj zástupcovia poradenských spoločností, ktorí na celej transakcii pracovali tak, aby nebolo pochybnosti o tom, že sa to deje všetko v rámci transparentnosti a oprávnenosti jednotlivých nákladov. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať pánovi guvernérovi, že nám vytvoril takýto priestor. Dôležitosť tých tém dokazuje aj dĺžka našej debaty, ktorá pôvodne bola stanovená na kratší čas, podstatne kratší, ale tie témy boli tak zaujímavé, že jednotliví členovia viedli celkom živú diskusiu s predstaviteľmi Národnej banky Slovenska. Ja by som bol veľmi rád, aby sa z takýchto spoločných rokovaní stala do budúcna tradícia, že vláda minimálne raz, ak nie dvakrát do roka zasadne s vedením Národnej banky Slovenska a bude sa vyslovene monotematicky venovať aktuálnemu ekonomickému výhľadu Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. O krátke úvodné slovo poprosím aj guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Nech sa páči.
Dovolte mi všetkých vás privítať na pôde Národnej banky Slovenska. Ako asi počujete, kvalita mojho hlasu je veľmi podobná hlasu pána predsedu vlády. Chcem povedať, že pre Národnú banku Slovenska, pre mňa, pre viceguvernéra Ludaudora a ostatných členov bankovej rady je naozaj cťou, že sme dnes mohli hostiť rokovanie vlády Slovenskej republiky. Radi robíme veci po novom a chcem povedať, že je podľa nás veľmi dobré, že vláda bola pripravená vypočuť a v podstate aj využiť analytické kapacity, ktoré Centrálna banka historických dispozícií má. Chcem zopakovať s plnou vážnosťou, že takéto pozvanie na rokovanie vlády dostane aj akákoľvek ďalšia vláda, o kto bude mať záujem. Tu musím povedať, že v podstate objednávka tu bola iba na jednu tému, na tému hospodárskeho spomalovania sa Nemecka a možného dopadu na Slovensko, slovenský priemysel v porovnaní s ďalšími krajinami V4. Všetky ďalšie témy sme si v podstate vybrali podľa našich priorít na základe problémov, ktoré nás trápia a s ktorými každodenne zápasíme. Ak by som len naozaj pár vetami doplnil pána predsedu vlády, v oblasti ekonomického vývoja v podstate sa v zásade neodlišujeme od posledne zverejnenej predikcie v decembri tohto roku, keď som vás tu väčšinou novinárov mohol vítať. Aj včerajšie rokovanie bankovej rady, ktoré v podstate hodnotilo posledné tvrdé dáta za hlavne tretí štvrtok a mäkké dáta za štvrtý štvrtok minulého roku, neznamená, že nejakú odchýlku v makroekonomickom scenári. Čo sú oveľa lepšie správy, sú tie, ktoré ste mohli počuť na tlačovej konferencii Christiny Lagarde, prezidentky ECB, minulý týždeň vo Frankfurte, kde som mal možnosť takisto si vypočuť v podstate prezentáciu predikcie ECB. A tá dobrá správa znamená to, že ekonomika eurozóny sa na základe posledných tvrdých dát stabilizuje. To znamená, po poklese nastáva istý druh stabilizácie, hlavne v oblasti priemyslu. Keďže Slovensko má tú skúsenosť, že má taký fázový posun v reakcii na svojich kľúčových obchodných partnerov, z toho vyplýva aj náš opatrný optimizmus, veľmi triezvy opatrný optimizmus, že tieto pozitívne čísla sa prejavia s nejakým časovým odstupom niekoľkých mesiacov aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zostávajú samozrejme isté problémy v oblasti priemyslu. Môžeme konštatovať veľmi dobrú správu, že nedošlo žiadnej zásadnej nákaze do oblasti služieb ani v eurozóne, ale ani na Slovensku a stále tým hybnou silou ekonomiky zostáva domáca spotreba domácností ako taká a hlavne veľmi dobrá kondícia trhu práce, aj keď tam samozrejme s tou zotrvačnosťou nemôžeme čakať proste navždy a predĺžujúce sa nejaké ochladenie v oblasti priemyslu by samozrejme znamenalo aj ochladenie na oblasti trhu práce, ale tam zatiaľ nie sme. Ak sme hovorili o strednodobých trendoch, tak treba povedať, že slovenská ekonomika naozaj čelí strednodobým rizikám a štrukturálnym výzvam. tie hlavne spočívajú v, nazvem to veľmi otvorene, v zastarelosti niektorých druhov nášho priemyslu, lebo máme ako keby proste takú dvojrýchlostnú ekonomiku, keďže Slovensko je veľmi priemyselná krajina a z tohto pohľadu samozrejme zahraničný dopyt má svoj kľúčový vplyv, ale samozrejme otázka konkurencieschopnosti a schopnosti v podstate vyrábať výrobky, ktoré sme schopní vyvážať, je veľmi dobrá v oblasti automobilového priemyslu, ktorý sa síce zdá akýmsi troublemakerom z hľadiska štrukturálnych zmien a revolúcie, ktorá v tomto odvetví prebieha. Na druhej strane tu máme ale ďalšie odvetvia priemyslu, nazvime ich staré, kde je problém s produktivitou práce a tá je založená hlavne ale na nedostatočnom objeme investícií do nových technológií, do inovácií. A to sú proste problémy, ktorým budeme v blízkych rokoch čeliť. S tým je samozrejme spojená aj problematika ľudského kapitálu. A to je stará pesnička o tom, ako je náš vzdelávací systém vlastne schopný a pripravený reagovať. A nielen vzdelávací systém, ale aj pripravenosť rodičov našich detí reagovať na potreby ďalšej technologickej revolúcie, ktorej svedkami sme naozaj v priamom prenose. Takže toto sú otázky, ktoré sa týkali veľmi detailne samozrejme na základe konkrétnych údajov aj v porovnaní s krajinami V4, strednodobové predikcie, ale aj problémov slovenskej ekonomiky. Ďalšie témy sme vybrali, pretože rezonujú. Vybrali sme tematiku zlata. Viete, že v podstate prebehla tu v koncu minulého roku relatívne zaujímavá debata, ktorá sa týkala menového zlata, uloženého v Centrálnej banke v Londýne. Takže tu sme jasne vládu oboznámili so stavom a s parametrami, ktoré sa tejto našej časti menových rezerv týkajú. Prezentovali sme takisto plán okamžitých plateb, ktorý zase je veľmi, pevne verím, zaujímavý aj pre médiá, ale hlavne pre našich občanov. No a opätovne sme predložili vláde aj náš návrh na zaokrúhľovanie. Poznáte asi problematiku jedno a dvojcentoviek, to znamená, zakladáme si na prieskume verejnej mienky a veríme, že sa nám podarí osloviť aj po parlamentných voľbách ďalšiu budúcu formujúcu sa väčšinu s návrhom na zaokrúhľovanie, aby sme tento problém v prospech občanov a podnikateľov na Slovensku vedeli riešiť. Neposlednou témou bolo finančné vzdelávanie. Tu reagujeme v podstate na informácie, ktoré sme zverejnili na jeseň minulého roku, kde Centrálna banka sa sama seba, ak to chcem takto nazvať, prehlásila za autoritu v tejto oblasti. Samozrejme, nestačí sa prehlásiť za autoritu. My chceme urobiť všetko preto a chceme vložiť do toho dokonca aj ďalšie finančné prostriedky, aby sme mohli vytvoriť aj spolupráci so školským systémom, ale aj spolupráci s mnohými ďalšími neziskovými organizáciami, ale aj komerčnými subjektami, akúsi novú platformu, kde sa nám, pevne verím, podarí obrat v tejto oblasti, lebo finančné vzdelávanie môže nejakého pôsobiť nudne, ale môže mať naozaj z dlhodobého hľadiska má fatálne dopady na životnú úroveň našich ľudí. A táto téma je sa nespojená samozrejme so zvyšovaním zadlženosti našich domácností a straty jej schopnosti mnohých ľudí vlastne splácať a s tým sú samozrejme môžu byť spojené rôzne rodinné drámy. Takže na jednej strane je to otázka finančného vzdelávania z hľadiska ochrany spotrebiteľa, na druhej strane finančné vzdelávanie potrebujeme aj pre udržateľnosť nášho penzijného systému, tu napríklad aj vo vzťahu k druhému pilieru a k investičnému profilu toho, ktorého sporiteľa. No a posledná téma sa týkala finančnej stability, to znamená témy prepojené aj s finančným vzdelávaním a to je otázka akéhosi búmu na slovenskom trhu v oblasti úverovania a hlavne bývania. Takzvaný nástroj makroprudenciálnej politiky, o ktorých ste priebežne informovaní. Tu musím poďakovať vláde, ale a v podstate aj predstaviteľom celej politickej scény, ale aj vám médiám, že tieto témy, ktoré v iných krajinách sú považované za veľmi citlivé a veľmi nepopulárne, pretože sú to kroky, ktoré v podstate obmedzujú, ako keby môžu mať pocit občania, ako keby ich obmedzovali a banky by mohli mať pocit, že zase obmedzujú ich biznis, tak na Slovensku sa tieto opatrenia vzhľadom na fakty, ktoré dávame jasne na stôl, žiadna, táto téma nebola zatiaľ ani politicky, ani mediálne zneužitá, takže to poďakovanie patrí vám všetkým. Toľko asi informácia. Ešte raz pre nás príležitosť prezentovať svoje kapacity a hlavne, by som povedal, veľmi mierovom prostredí možnosť nastolovať veci tak, ako naozaj sú, bez akéhokoľvek prifarbenia alebo nejaké deformácie nejakého obrazu. Ďakujem.
Ďakujem. Teraz máte priestor na otázky. Poprosíme počkať na kolegyňu s mikrofónom.
Srebriak o televízia Markíza. Začnem najprv otázkami ohľadom Národného futbalového štadiónu. V prvom rade sa chcem opýtať, či sa nedalo počkať, lebo naozaj národné mužstvo môže na tom štadióne hrať aj teraz. O mesiac tu máme voľby. Prečo bolo nevyhnutné práve teraz prieť takýto záväzok?
Z môjho pohľadu, a viac povie samozrejme kolegyne s kolegom, nemá táto akcia vôbec žiadny súvis s blížiacimi sa voľbami a s politickým cyklom, pretože ide o technickú záležitosť naplnenia zmluvy, ktorá počíta svoje počiatky celého procesu ešte možno niekedy do roku 2013. A toto nie je rozhodnutie o tom, že Slovensko si chce kúpiť ďalších 50 tankov alebo si má radšej kúpiť ďalších 20 vrtuľníkov. To je úplne logické, že by som ponechal tak, ako som to spravil pri niektorých vojenských nákupoch na novú vládu. V tomto prípade tu nezdieľam názor, že to má akýkoľvek súvis s politickou situáciou, s politickou garnitúrou, preto nebol dôvod odkladať túto vec. Vláda musí pracovať do posledného dňa svojho mandátu a nemôže sa teraz správať, že už len kúria svieti, pretože mandát má a mala by zabezpečiť, aby všetky veci fungovali tak, ako majú. Tu má štát povinnosť konať, nakoľko bol vyzvaný a ešte raz, to nemá pre mňa žiadnu spojitosť s vládou alebo nie, pretože akákoľvek vláda by prišla, musela by plniť zmluvu, ku ktorej sa už pred niekoľkými rokmi zaviazala.
Citlivo viacere sa už vyjadrili v zmysle, že zrušia takúto zmluvu, pokiaľ to bude možné.
Nech sa páči, môžu to zrušiť, je to pravdepodobne ich možnosť, potom si budú musieť samozrejme v zmysle zákonu s tým niesť nejaké dôsledky. Ja na druhej strane vyžadujem, aby členovia vlády do posledného dňa pracovali, a jednoducho ministerstvo školstva musí konať, nemôže to ponechať len tak. Čo s tým spraví nová vláda, nech spraví, ale ešte raz, robiť z toho politiku je opäť zase len vytváranie teatra na niečom, čo žiadna politika nie je. Sú tam znalecké posudky, sú tam stanoviska monitorovacieho výboru, ktorý bol, pripomínam, od prvého momentu, od prvého základu vykopaného, je tam zástupca ministerstva financií, zástupca ministerstva školstva, ktorí dohľadali na každú jednu faktúru, na každý jeden preinvestovaný kubík betónu. Takže štát dokonca neuznáva všetky požiadavky pána investora alebo spoločnosti, ktorá chce štadión ponúknuť. A ak si dobre pamätám, tak z nejakých požadovaných miliónov asi 20 alebo koľko vôbec štát nemienil ani uznať, ani neuzná. A vyplatí len to, čo má preukazateľné dané znaleckými posudkami a tým, čo tam reálne prestávané bolo, respektíve je schopný navyše uhradiť len to, čo sám žiadal, aby bolo v tom štadióne navyše oproti pôvodnej zmluve, respektíve čo vyvolali nepredvídané okolnosti, ktoré samozrejme štát plniť musí. V opačnom prípade by čelil žalobe za nedovolané obohatenie. Štát nemôže kúpiť niečo, čo má hodnotu možno cez 100 miliónov za 73 miliónov. Potom by musel samozrejme čeliť žalobám, ale všetky detaily vám povie pani ministerka, pán podpredseda vlády pre investíciu. Ale z toho politického hľadiska toto je aktivita, ktorá nemá žiaden súvis s blížiacimi sa voľbami.
A ešte jedna otázočka k tomuto. V podstate to národné mužstvo by tam mohlo hrať tak či tak. Prečo teda Slovensko chce kúpiť ten
Slovensko štadión? Má takú zmluvu, že ak investor požiada a ponúkne štátu na odkúpenie, je to jednostranná opcia, kde štát má povinnosť to spraviť. Štát dnes nemá na výber. Štát mal podpísanú zmluvu, v ktorej sa zaviazal, že buď investor bude prevádzkovať celý štadión sám, alebo ak ho dostáva, má právo ho predať štátu a štát sa v tejto zmluve vtedy rozhodol, že samozrejme je ochotný ho kúpiť, pretože nemôžeme predsa dovoliť, aby štadión potom tu menil majiteľov a nejakým spôsobom. Čiže v tomto prípade to nie je rozhodnutie štátu. To je naplnenie povinností, ktoré štátu vyplývajú zo zmluvy. A inak štát ani teraz konať nemohol.
pokiaľ by ste sa mohli vyjadriť, čo ďalej teda u nás naďalej blokuje cesty, vy hovoríte, že už nevidíte dôvod ďalej rokovať. Znamená to, že dojde povedzme aj k odťahovaniu týchto kamionov, alebo dokedy chcete, mienite čakať, ešte dať im čas?
Ja pevne verím, že si uvedomujú problémy, ktoré spôsobujú neoprávnenie, pretože naozaj sme urobili maximum, čo sa momentálne pre slovenských dopravcov urobiť dá. A pripomínam, že najväčší zástupca slovenských autodopravcov vyjadril spokojnosť a súhlas s nájdenými riešeniami. A ja nemôžem za to, že je ešte malá časť dopravcov, ktorí jednoducho možno majú teraz aj voľno a čas, pretože inak by tie kamióny pravdepodobne vozili tovar a nestáli by na hraničných prechodoch, že si tohto chcú spraviť politiku. Ak zotrvajú ďalej na cestách, tak im od začiatku nešlo vôbec o dosiahnutie nejakých výhod, zľav alebo zlepšenia svojich podmienok, ale išlo im čisto o politiku a vyvolanie zlej nálady 33 alebo 34 dní pred voľbami do Národnej rady Slovenska. Preto ich žiadam, aby prestali škodiť občanom, aby prestali škodiť svojim kolegom kamionistom, ktorí majú robotu a chcú voziť tovar, aby prestali škodiť národnému hospodárstvu Slovenskej republiky. A ešte raz im pripomínam, vzhľadom na to, že konajú mimo zákona o štrajku a mimo iných ďalších zákonov, vystavujú sa riziku, že firmy a nadnárodné spoločnosti, ktoré kvôli ich konaniu museli pozastaviť výrobu, si u nich osobne budú žiadať náhradu škôd. A to neviem, či sa im bude potom páčiť. Ale sú zodpovední za svoje konanie. Či polícia použije nejaké iné prostriedky na teraz, by bolo veľmi predčasné. Polícia samozrejme sa snaží zabezpečiť priechodnosť hraničných prechodov. Polícia sa snaží zabezpečiť bezpečnosť cestnej dopravy. Ja pevne verím, že tak, ako to bolo doteraz, autodopravcovia a vodiči, ktorí sú na jednotlivých hraničných prechodoch, budú vedieť nájsť vždy rozumný kompromis s predstaviteľmi polície, aby nemuselo dôjsť k žiadnym nejakým represiám alebo represívnym úkonom zo strany polície. To nie je náš plán. Náš plán je poskytnúť im vyše 30 miliónov eur zľavu na dani z motorových vozidiel, ktorú budú platiť aj tak až na začiatku budúceho roka. A od 1.7. poskytovať im zľavy z mýta už od prvého kilometra, aby nemuseli čakať, kým najazdia 20, 30, 40, 50 tisíc kilometrov. To je opäť ďalších niekoľko miliónov, ktoré zostane vo vreckách slovenských dopravcov. Je to férová ponuka a ultimatívne sa stavať k tomu, že ak do 6. nebude to a ráno do 12. tamto, tak potom blokujeme. To všetko svedčí o tom, či niekto chce alebo nechce dosiahnuť výsledok.
Čiže zatiaľ žiaden plán B, teda dúfate, že sa stiahnu sa.
Tak pozrite sa, štát musí mať vždy aj tri plány, aj C, aj D, aj F. Ale nám na teraz neodkazujem nikomu, že štát ide voči ním zasiahnuť. Skôr ich žiadam a prosím, aby použili zdravý rozum, aby si uvedomili, čo spôsobujú svojim kolegom slovenským prepravcom, čo spôsobujú občanom a čo spôsobujú slovenskému národnému hospodárstvu. A pevne verím, že keď si ešte raz pozrú tú ponuku, ktorú od štátu dostali a ktorá naozaj dnešným rozhodnutím vlády v oblasti mýta je už aj reálna a ďalším konaním legislatívnym príprava zákona z daní z motorových vozidiel bude takisto čierne na bielom, tak si myslím, že by mohli túto ponuku akceptovať a uvoľniť cesty. A možno ďalej môžu vyjadrovať svoju nespokojnosť, ale niekde na parkoviskách, kde sa môžu zhromaždiť, kde môžu aj mesiac byť, aj týždeň a môžu samozrejme prejavovať svoju nejakú nevôľu. Na to zákon pozná a vie reagovať formou verejného zhromaždenia, ale nech neblokujú dokonca schengenské dohody, pretože oni už blokujú voľnému pohybu tovarov v Európskej únii a porušujú už aj medzinárodné právo, nielen slovenské. A sú dokonca judikatúry Európskeho súdneho dvora, ktoré podporujú vlády, ktoré v prípade potreby musia vynútiť sprejaznenie týchto úsekov. Na to sú aj európske judikatúry, preto to je samozrejme pre nás tá posledná možnosť. Ja pevne verím, že sa zachovajú tak ako posledne a po dosiahnutí aspoň tohto, hoď možno nie sú úplne spokojní, ale to je vždy o vyjednávaní, kompromis. To znamená, niekto chcel viac, dostal menej a ten druhý nechcel nič dať a musel niečo dať, je to úplne normálne. Ale vždy výsledkom musí byť kompromis, nie ultimatívne vydieranie. Z tohto pohľadu ide už o politickú aktivitu a nie o snahu pomôcť slovenským dopravcom.
Siahla v Popradskej nemocnici vo Cirene.
Nemám detailnejšie informácie, akého rozsahu bola tá ekonomická trestná činnosť. Ja som len vyjadril maximálnu podporu slovenskej polícii, ak sú tam podozrenie, že pán riaditeľ vykonával ekonomickú činnosť, neviem, či priamo v zdravotníckom zariadení, alebo pomimo vo svojom voľnom čase, vo svojom inom živote a týkala sa niečo iného, aby konala. Myslím si, že je to celkom dobrý odkaz aj všetkým ďalším riaditeľom zdravotníckych zariadení, aby dobre zvážili, či sa niektorý z nich dá nahovoriť, nakupovať predražené tovary a služby, alebo sa podieľa na nejakej inej trestnej činnosti, ktorá by súvisela so zdravotníckym systémom. je to opäť ukážka, že hoc to bol nominant štátu, lebo musel byť, lebo Popradská nemocnica je nemocnicou štátnou, polícia konala a vyvodia sa voči nemu také dôsledky, aké v zmysle nejakých dôkazov a zistení bude treba vyvodiť.
Ďakujem, RTVS, nech sa páči.
Ja sa chcem opýtať mimo Brexit. Po Brexite nastanú v tom prechodnom období intenzívne rokovania Bruselu s Veľkou Britániou, ale aj jednotlivých národných vlád členských štátov s Veľkou Britániou. A k tomu smeruje moja otázka. Aj Slovensko má pripravenú nejakú stratégiu, ktorá by viedla k alternatíve, že by teda sa Únia nedohodla s Bruselom, čo teda krajná situácia samozrejme. Teda, či existuje nejaká stratégia, či bude paralelne s Bruselom, so Spojeným kráľovstvom rokovať aj Slovensko?
Ak dovolíte, o tejto téme vás budem bližšie informovať v piatok, pretože v piatok sa stretnem na pôde úradu vlády s veľvyslancom Veľkej Británie na Slovensku, kde budeme hovoriť práve o Brexite, pretože to bude posledný deň, kedy Veľká Británia bude ešte súčasťou Európskej únie a tam budeme hovoriť o tom všetkom, ako budú vyzerať tie nasledujúce mesiace. Je pravdou tou, že je dôležité, aby do piatku 31. sa všetci tí, ktorí mienia zostať ďalej pôsobiť vo Veľkej Británii, zaregistrovali na príslušných webových portáloch a úradoch, tak ako to žiada Veľká Británia, aby poprvom ani nepocítili nejakú zmenu, pretože nasledujúcich 11 mesiacov je prechodné obdobie, kedy ani občania, ani podnikatelia nepocítia výraznú zmenu a fungujeme v prechodnom období, kedy ešte platia akoby všetky dohody. Na druhej strane je pravda, že 11 mesiacov je extrémne krátky čas na dojednanie všetkých oblastí, preto pre Slovenskú republiku na európskej pôde bude dôležité zamerať sa čo najskôr na uzavretie dohody v oblasti hospodárskych vzťahov, pretože to je dôležité pre slovenskú ekonomiku, pretože aj náš export smeruje do Veľkej Británie, to je pre nás dôležité. Potom samozrejme dohody vo vzťahu k občanom i tretích krajín z Európskej únie na pôde Veľkej Británie, s tým, že my sme už rozhodnutím ministra zahraničných vecí Lajčáka zmenili tú našu pôvodnú komisiu pre Brexit, ktorú riadi pán štátny tajomník, a teraz sme ju zmenili na koordinačnú skupinu pod vedením štátneho tajomníka, ktorá má pripravovať všetky aktivity Slovenskej republiky vo vzťahu k Veľkej Británii. Chcem ale povedať, že aj tu opäť by sme si veľmi želali ako lídri európskych krajín zachovať po čo najdlhšiu dobu jednotu a vyjednávať ako Európska 27. A neuchýliť sa k nejakým bilaterálnym, individuálnym dohodám, pretože by to mohlo skomplikovať samotný priebeh rokovaní. Preto na teraz rešpektujeme stály mandát Michela Barniera, ktorý takisto plánuje navštíviť Slovensko v priebehu mesiaca február, aby sme mu dali plný mandát, aby v mene EÚ dohodoval zmluvy o budúcich vzťahoch. Želáme si, aby tie vzťahy boli nadštandardné, aby sme na Veľkú Britániu nemuseli po 31.12. hľadieť ako na štandardnú tretiu krajinu, pretože by sa potom začali uplatňovať všetky ustanovenia aj Medzinárodnej obchodnej organizácie, clá, kvóty, dovod a tak ďalej, povolenia. Takže je pred nami kus práce, ale tie hlavné vyjednávania musia byť vedené na úrovni Európskej 27. Iba v špecifických prípadoch potom Slovensko, tak ako sa to robí s inými tretími krajinami, môže uzatvárať bilaterálne dohody, ale preferujeme zatiaľ centrálne vyjednávanie pre všetky krajiny EÚ a nerozbíjanie tej jednoty. Tak, ako sme si ju zachovali pri vyjednávaní Brexitu ako takého, musíme si ho zachovať aj pri vyjednávaní následujúcich budúcich vzťahov s Veľkou Britániou.
Ja by som si snad len dovolil doplniť, že to isté sa týka zložitých finančných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom, jeho subjektami finančného trhu, mám na mysli banky, poisťovne, a zvyšok EU 27. Z tohto pohľadu pre nás ako členov eurozóny je dôležité, že eurosystém takisto podporuje, to znamená všetky 19 krajín eurosystému eurozóny podporuje jednotný postup, a to znamená aj mandát Michela Barniera tejto oblasti.
Keď sa páči, Bloomberg.
Rada Tomek, Bloomberg. Ja by som mal otázku na pána guvernéra. Jedna z vecí, ktorou žije teraz Európska centrálna banka, je review, prehodnotenie svojich nástrojov a politik. Hovorí sa veľa o inflačnom cieli, Aký je váš možno osobný názor, ako by inflačný cieľ podľa vás ideálne mal vyzerať? Či jedno číslo, či pásmo, symetrické, asymetrické, viete samozrejme, že o čom sa tam hovorí. S týmto je spojená aj ďalšia otázka. Ako váš kolega pán Merš svojho času, teda nedávno povedal, že možno by nebolo zle zaoberať sa viacej nákladmi na bývanie, to znamená, že či tiež ste v prospech nejakej zmeny merania inflácie, ktoré by viacej zohľadňovali rastúce náklady na bývanie. A tretia otázka, je koronavírus potenciálne taký fenomén, že by mohol priniesť nejaké riziko pre ekonomiku eurozóny? Ďakujem.
Začnem odzadu a zrejme, ako neočakávate, že moju kompetenciu v oblasti virológie si nerozšírim teraz priamo túto v priamom prenose pred vami. Ale pre ekonomiku našej krajiny, eurozóny, pre každú ekonomiku sveta platí úplne jedna vec, že každé znepokojenie, každá neistota samozrejme vyvoláva istú volatilitu, istú neistotu ďalšiu, ktorá sa potom samozrejme odzrkadluje v príležitostiach na finančných trhoch a pre niekoho je to víťazstvo, pre niekoho porážka. Je to ako v osobných vzťahoch, neistota niekedy môže niekoho priťahovať, ale v zásade to je veľmi vážna vec, ktorá už je preukázateľne sa odráža aj na niektorých akciových trhoch, niektorých búrz a svetových finančných centier. Samozrejme, všetci si želáme, aby tak ako v iných takýchto hrozbách globálneho charakteru, a máme už historicky niekoľko za sebou, aby sa takýto vývoj dostal proste pod kontrolu. Môžem iba z osobnej skúsenosti, ja som sa vlastne vrátil len včera do Spojených štátov amerických, že je to všade, je to proste vnímaný fenomén, ktorý si všimnete už či na letisku, na letiskách alebo na vlakových staniciach krížom krážom po celom svete, ale ono je to dobré, je dobré, že to ľudia berú vážne. K meraniu cenového indexu je to veľmi zaujímavá téma, ktorá je ale možno trochu nudná z pohľadu toho, kto ju má na starosti. Je to taký proste latentný konflikt v podstate s Eurostatom a so štatistickými úradmi naprieč krajinami eurozóny, ktoré merajú váhu ako keby bývania, ale na úrovni asi 6%. Zaujímavá informácia. Pritom je úplne evidentné, že náklady našich rodín zaujímajú oveľa väčšiu váhu, ale je to otázka metodiky. Spojené štáty, Fed a ďalšie veľké ekonomiky majú tento problém vyriešený a prikladajú oveľa väčšiu váhu bývaniu v cenovom indexe. Pre vašu zaujímavosť asi možno poznáte aj prieskumy, kde vnímaná inflácia v eurozóne je niekde na úrovni 8-9%. A zároveň poznáte náš problém v eurozóne, kde vlastne bojujeme s nedostatočnou infláciou z hľadiska vo vzťahu k plneniu inflačného cieľa, ktorý je blízko 2%. No a to vnímanie je práve cez náklady bývania a cez formu obstarania bývania, pretože aj prostredie nízkych úrokových sadzieb v eurozóne vlastne pôsobí, okrem iného, cez faktor, ktorý som spomínal v slovenských podmienkach, cez revolučné vlastne nízke úroky na poberanie hypoték, samozrejme tlačí aj na výšku cien bytov a domov na Slovensku. Takže áno, ja sa prihováram a som plný podporovateľa Iva Merša v tejto otázke. On na ňu neustále poukazuje, áno, mali by sme sa vrátiť tejto téme. Možno vám aj prezradím, že budeme mať ambíciu aj vlastne v jednej z tých pracovných skupín, aby sme sa tejto veci, ako aj my, ako Slováci a zastupcovia AMBS, sami osobne podielali cez nášho reprezentanta. Pretože celá strategické review bude samozrejme robené aj cez zástupcov jednotlivých centrálnych bank. Úplne tá prvá otázka, bol to dobrý pokus, pán redaktor, viete veľmi dobre, že sme vo fáze, kde sme len ohlásili nejaký časový plán oblasti a sú pred nami kľúčové debaty najprv vo vnútri miestnosti na 41. poschodí vo Frankfurte. A Ja mám úplne jasné, že aké koncepty akademické sa nám proste ponúkajú a zároveň viete, že máme veľmi veľkú ambíciu dôjsť k dohode do konca júna tohto roku. Ďakujem.
Nech sa páči, aktuality. Mikrofón. Nech sa páči.
Dobrý deň, Láco Brejek, aktuality.sk. Ja mám dve otázky na pána premiéra. Prvá sa týka pána Danka a jeho telefonátov s pani Žužovou, či by ste k tomu mohli zaujať teda stanovisko. A druhá otázka sa týka takých možno starších výrokov pána Bugára. Myslím, že on to bol, ktorý hovoril o tom, že môže byť problém, ak po voľbách nebude vo vláde, respektíve v parlamente strana, ktorá bude zastupovať maďarskú menšinu. Že či si teda zdieľate tento názor? A že vlastne on upozorňoval aj na to, že vlastne tento rok je výročie Trianonu, či to môže priniesť nejaké napätie do slovensko-maďarských vzťahov. Ďakujem.
Napriek tomu, že som čítal v niektorých médiách dnes, že nechodím do regiónu, respektíve, že málo sme medzi ľuďmi, tak napríklad včera som bol práve v južnej časti nášho Slovenska v okolí Dunajskej Stredy na veľmi dobrom stretnutí s veľkým počtom ľudí a tých stretnutí bolo viac v ten deň. Preto ja chcem deklarovať z tohto miesta, že slovenské menšiny sa nemusia vôbec obávať, ak politická strana, ktorá je primárne zameraná len na menšinovú politiku, ak takáto strana nebude v parlamente. Pretože pre mňa, tak ako tam sedeli aj včera, boli všetci plnohodnotnými a právoplatnými občanmi Slovenskej republiky, ktorým patria všetky práva a všetky výhody, ktoré občan Slovenskej republiky má mať, bez ohľadu na to, či má národnosť rusínsku, maďarskú, alebo českú, alebo ukrajinskú, alebo neviem akú. Preto si nemyslím, že ak sa nejaká strana zastupujúca maďarskú menšinu nedostane do parlamentu, tak by to bola tragédia pre týchto ľudí. Bude o nich postarané rovnako, ako je o nich postarané aj teraz. A zastúpenie takejto strany to na to v skutočnosti reálne nejaký veľký vplyv nemá na ich bežný život. To sa skôr z toho robí vždy taká nejaká vec. Ani Rusíni nemajú nikoho vo vláde a na východe, keď môžeme, pomôžeme. Ani Češi nemajú, ani iné menšiny, ktoré na Slovensku sú. Preto ešte raz, nemusia sa obávať, ak nebudú mať takúto etnickú stranu v parlamente, pretože sa postaráme o nich rovnako ako každého jedného občana Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, kde žije a kde sa narodil. A ak hovoríte tú prvú otázku, je to... Nie som právnik, ale pokiaľ viem, tak platí, že ak sa v priebehu akéhokoľvek vyšetrovania alebo získavania dôkazov dostane do rúk orgánov činným v trestnom konaní aj materiál, ktorý nejakým spôsobom nesúvisí ani s daným trestným činom, ani s nejakou protiprávnou aktivitou, tak sa naň nejakým spôsobom neprihliada a nemá to byť ani nejakým spôsobom nikde použité. Zverejňovanie súkromnej komunikácie, ktorá, a teraz nehovorím len pána predsedu, kohokoľvek Slovenskej republiky, bez toho, aby táto komunikácia zakladala nejaký dôvod na podozrenie z trestnej činnosti alebo preukazovala nejaké nezákonné konanie človeka, si myslím, je porušením týchto zákonov a je to aj pochybením tých, a myslím, že by za to mali tiež niesť aj trest, ak sa zo spisov vyšetrovacích vynášajú veci, ktoré nesúvisia so žiadnou trestnou činnosťou, naopak výrazne zasahujú a poškodzujú právo človeka na súkromie. A teraz naozaj je to môj všeobecný postoj, bez ohľadu na to, či sa to týka pána predsedu parlamentu Danka, alebo sa to bude týkať aj pani učiteľky z Vranova nad Topľou, keď by niekto chcel zverejniť jej komunikáciu možno s nejakým svojim známym, a objaví sa to v spise len kvôli tomu, že na jej škole sa uskutočnil trestný čin, s ktorým ona nemá ale absolútne žiaden vzťah. Preto považujem to za veľmi nebezpečné, aby sme pristupovali k zverejňovaniu súkromných komunikácií kohokoľvek na Slovensku, pretože je to fenomén. Áno, presunom z života do digitálneho prostredia je gro alebo kvantum takýchto informácií v rôznych digitálnych zariadeniach k dispozícii, ale mali by sme ctiť aj právo na súkromie, aj ako ctíme listové tajomstvo, bankové vidíte, že už ani nectíme, pretože tu už hozdo aj do bankových účtov si pozerá. Preto chcem vyzvať naozaj spoločnosť, aby sme nenastúpili na takúto cestu, nedodržiavania základných nejakých pravidiel slušného správania a dodržiavania zákonov a ochrany súkromia občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, akú funkciu zastávajú. To je moje stanovisko a budem ho mať vždy rovnaké, bez ohľadu na to, koho sa to bude týkať. Nie je to správne, nie je to dobrá cesta.
Ďakujem. Posledná otázka.
Ešte pán kolega chce aktuáliť doplňujúcu otázku.
Lebo tam ide skôr o to, že tá nahrávka bola nájdená v telefonáte v mobile pána Kočnera. To je jedna vec. A druhá, že pán Danko, keď sme sa opýtali, či pozná pani Žižovú, tak hovoril, že ju nepozná. Čiže preukázateľne zrejme klamal. Či toto vás nevyrušuje? To je k tej téme telefonátov.
Myslím, že počas nášho rokovania mal pán predseda parlamentu tlačovú konferenciu. Neviem, čo tam povedal. Naozaj treba sa vedieť spýtať, či vedel, s kým komunikoval a tak ďalej. Neviem, z ktorého roku pochádza tá komunikácia. Dnes je to komplikované na druhej strane, ale naozaj žiadam každého, aby pod rúškom akoby verejného tlaku alebo vyvolania nejakej verejnej emócie na potrestanie alebo vyšetrenie niekoho, aby sa nikto nesklonil k takýmto podľa mňa nie úplne morálnym aktivitám zverejňovať súkromné rozhovory. Pokiaľ by tie rozhovory smerovali k tomu, že sa v rozhovore s hocikým dohaduje úplatok, korupcia, trestný čin alebo niečo, nech sa páči. Aj to je asi cez hranu, lebo to nemá čo robiť na verejnosti, to má čítať prokurátor a vyšetrovateľ, nie občania. A tak už duplom by nemali občania čítať diskusiu alebo komunikáciu, alebo dokonca počúvať nahrávky telefonického rozhovoru dvoch ľudí, ktorí sa rozprávali o úplne niečom inom ako o nejakej trestnej činnosti alebo, nedaj Bože, nejakej inej aktivite.
A ešte, čo sa týka tých slovensko-maďarských vzťahov, ak môžem, môžete potvrdiť našu informáciu, že sa máte stretnúť s pánom Orbánom? Ďakujem.
Áno, my máme s pánom predsedom vlády maďarskej korektné vzťahy v rámci celej V4, aj s českým, aj s polským. A áno, plánuje sa, pretože som obdržal pozvanie od maďarského premiéra na návštevu Maďarskej republiky, ktoré by sa malo uskutočniť do 2 týždňov, takže potom vás budeme o tom informovať.
Ďakujem. Posledná otázka tejto časti konferencie. RTVS, nech sa páči.
Ja tu mám ešte kolega teatri, asi nemali ešte otázku.
Martin Pločka, RTVS, ja by som sa chcel teda ešte pána premiéra spýtať, keď som dostal priestor. Poslednú otázku, či by pán Danko mal vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť? Ďakujem.
Prosím, nerobte zo mňa sudcu, pretože ja nebudem vyjadrovať sa na nikoho adresu, keď je zverejnená jeho privátna, súkromná komunikácia s nejakou pani, ktorá nemá žiaden súvis so žiadnou trestnou činnosťou, tá komunikácia, myslím. A neviem, za akých okolností tento rozhovor bol vedený a k čomu smeroval alebo nesmeroval. Preto si myslím, že tieto otázky všetky musí vysvetliť pán predseda parlamentu. Ja len hovorím, že je to veľmi tenký ľad a prosím, veľmi rýchlo si rozmyslíme, že či takto Slovenská republika chce ďalej fungovať, že bude postupne zverejňovať o hockom, hocičo, pretože sa to našlo v nejakých mobilných telefónoch a nesúvisí to ale so žiadnou trestnou činnosťou ani s porušovaním zákonu. To je veľmi nebezpečné, ja to odmietam. Pán kolega, keď budete takto ostro sa na tlačovej konferencii pýtať aj pána Daniela Lipšica, kde sme v priamom prenose od tejto dámy počuli, že ho osobne pozná a že celá komunikácia, ktorá bola zverejnená, je pravdivá, a keď budete takto plnou vervou sa púšťať aj doňho, potom sa môžete aj do mňa a potom ja vám budem odpovedať na vaše otázky. Ešte teatri.
Sa páči teatri.
Myslím, že to je kolega.
Dan Horniak, teatri. Chcem sa spýtať na bankový odvod, na otázka teda pre oboch pánov. Určite ste zachytili informáciu, že komerčné banky zaplatili teda, ale budú žiadať vrátiť túto sumu peňazí. Či vnímate to riziko pre verejné financie, aby k tomu došlo podľa viacerých právnikov, teda tomu môže dôjsť. A druhá otázka, ešte sa chcem spýtať na ten Národný futbalový štadión pána premiéra, teda aký je ten dôvod toho navýšenia, tam bola robená nejaká analýza, nejaký audit spoločnosti, čiže aké sú tam tie dôvody, čo z toho vyplýva. Ďakujem pekne.
Najprv začnem tým štadiónom, potom poprosím pána guvernéra k bankovému odvodu. Tam sú veci, ktoré samozrejme sú položkovite uvedené v materiáli a preto poprosím naozaj o detailnú informáciu, potom sa pýtať aj zástupcov poradcu, ktorí tu sedia v tejto miestnosti, aj pani ministerky, ktorá má pred sebou materiál. Idú o veci, ktoré napríklad pôsobia s tým, že sa
bol požiadaný investor o iné kvalitatívne zmeny, o vylepšenie štadiona, o najmodernejšie technológie, ktoré v čase podpisu zmluvy neboli k dispozícii a ktoré si vyžiadal samotný štát. Boli to veci, ktoré ďalej súviseli s certifikáciou toho štadiona na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň. Sú to zmeny, ktoré súviseli s kompletnou reorganizáciou dopravy v mestskej časti. To bola podmienená investícia, ktorú vyžadovala od nás mestská časť, ktorá pôvodne nebola zamýšľaná v samotnom priestore. A plus do vybavenie priestorov vecami, ktoré sú tam. Štát nerešpektoval ani nemieni uznať náklady dodatočné, ktoré vznikli z toho dôvodu, že či sa stavba predlžila nejakým spôsobom, ani nerešpektuje to, že došlo k nárastu stavebných materiálov, pretože to si majú ošetriť v zmluvách tí, ktorí investujú a tí druhí, ktorí to pre nich stavajú. Čiže naozaj sme v značnú časť tých dodatočných nákladov, ktoré investor od nás požadoval, zamietli a tak poradca KPMG, ako aj znalecké posudky nám stanovili, kde je tá maximálna hranica, kde môžeme ešte uznať náklady, ktoré štát je ochotný zaplatiť navyše. Možno tak laicky to poviem, lebo tá debata bude technická. To navýšenie predstavuje radovo asi sumu, ak počítame, však vieme počítať, zo 75 pôvodne plánovaných na 99, niečo, 24 miliónov, ale podarilo sa spoločnosti Národný futbalový štadión prenajať, ale za jednorazovú platbu akoby parkoviska, ktoré sú tam k dispozícii, čo by malo priniesť do rozpočtu viac ako 6,5 milióna eur, takže ten skutočný rozdiel toho doplatku a nárok na štátny rozpočet je len rozdiel medzi 25, niečo a tými 6,5 miliónmi, ale detaily má pani ministerka. Takže sú to veci, ktoré nie sú vymyslené, všetky sú podložené a bez toho, aby neboli posvetené naozaj aj nezávislými organizáciami, by vláda nikdy nejakým spôsobom neposvetila pani ministerke ďalší postup a pokračovanie v príprave a podpisu tohto dodatku.
Vo vzťahu k bankovému odvodu a musím povedať, že sa nič nezmenilo. To znamená na posledný vývoj legislatíve, ktorý bol potvrdený aj hlasovaním v Národnej rade a potom aj podpisom pani prezidentky na danom zákone, sa názor od Centrálnej banky nezmenil. Ja musím priznať, že aj dnes sme vlastne v rámci prezentácie ohľadom finančnej stability a aj vývoja ziskovosti vysvetľovali pozíciu, prečo máme takýto názor a prečo si stále myslíme, že akýkoľvek bankový odvod by mal mať klauzulu o dočasnosti. To znamená, mal by mať svoju koncovku, aby to bol jasný signál pre investorov, keďže u nás skoro 85% bankového trhu je vlastne vlastnený bankovými domami zo zahraničia, aby to bol jasný signál investorom o tom, že to má nejakú koncovku. Všetko, čo nasleduje teraz, to znamená isté právne kroky, nie sú predmetom skúmania nás ako dohľadacieho orgánu a je to podľa mňa súčasť scenáru a to už je moja iba domnienka, ktorá vlastne má vytvoriť ako keby trvalý tlak na to, aby sa tým terajšie alebo budúce exekutívy zaoberali z hľadiska vyhodnotenia konkrétneho v konkrétnom období a tohto pohľadu to vnímam, že je to ich plné právo, ak postupujú v rámci zákonov a tam budú vo vzťahu samozrejme predpokladám s ministerstvom financií a s finančnou správou.
Ďakujem, to bolo prvá časť tlačovej konferencie. A teraz pozývam našich dvoch ďalších rečníkov. Dám,